Iubiți frați și surori, de câte ori Dumnezeu ne dă harul să stăm în casa Lui, ar trebui să-i mulțumim pentru că aceasta este o ocazie specială de a avea o părtășie nemijlocită cu Dumnezeu, o părtășie prin cuvântul Lui, în prezența Duhului Sfânt. Și lucrul acesta este extraordinar de important. Nu știu dacă noi ne-am dat bine seama cât de importantă este părtășia aceasta. Poate că ar trebui să ne amintim cu câtă plăcere un copil vine de departe, de la zeci de kilometri, de la mii de kilometri, la sfârșit de an, la început de an, ca să se întâlnească cu cei dragi ai lui, vine dintr-o altă țară, nu că acolo n-ar avea ce mânca, nu că acolo nu s-ar putea simți bine la sfârșit de an, dar el vine până acasă de dragul de a avea părtășie cu tata. Nu știu dacă ne-am dat seama noi de câte ori că așa cum noi oamenii dorim părtășia cu cei dragi ai noștri și părtășia aceasta este cu atât mai acută, cu atât mai reală, cu cât cel cu care vrem să o avem ne este mai drag, ne este mai apropiat, tot la fel Dumnezeu Tatăl ne iubește mult, ne iubește foarte mult și El vrea să aibă părtășie cu noi. Acum, problema părtășiei este extraordinar de importantă și scopul pentru care Ioan scrie prima epistolă, scop pe care de fapt și îl declară în mod clar, este ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul Său, Iisus Hristos. Pentru asta scrie Ioan această epistolă, ca noi să avem părtășie unii cu alții, iar părtășia noastră împreună, să fie cu Tatăl și cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos. În ziua de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am vrea să discutăm câteva lucruri cu privire la părtășia aceasta creștină, părtășia dintre noi și părtășia noastră cu Dumnezeu. Și primul capitol din Ioan este un capitol care discută în mod serios problema părtășiei cu Dumnezeu, arătând condițiile pe care Dumnezeu le pune pentru părtășie. Vedeți dumneavoastră, primul lucru care trebuie să-l înțelegem foarte bine este că părtășia nu este ideea noastră, ci părtășia cu Dumnezeu este ideea lui Dumnezeu. Ea izvorăște din inima lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care ne iubește și vrea să aibă părtășie cu noi. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și i-a așezat în grădina Edenului, părtășia aceea era o realitate. În fiecare zi, în răcoarea dimineții, Dumnezeu venea și căuta fața lui Adam și a Evei de dragul părtășiei. Într-o zi, Adam și Eva păcătuiesc. Odată păcătuind, Adam și Eva nu mai simt nevoia părtășiei. Și se ascund. Și Dumnezeu, credeți că ar fi pierdut prea mult că Adam și Eva s-a ascuns? Ce nu avea Dumnezeu? Dumnezeu este suficient prin sine însuși. Dar Dumnezeu nu s-a dat bătut, pentru că îl iubea pe Adam și pe Eva, a venit în răcoarea dimineții să-i caute, să le vadă fața, să lege iarăși părtășia. Și dacă Adam și Eva nu și-au dat seama ce au făcut când au rupt această părtășie cu Dumnezeu prin călcarea poruncii, Dumnezeu a fost primul care a suferit pentru că părtășia s-a rupt și a fost primul care a luat măsuri pentru refacerea părtășiei. De ce? Pentru că inima lui Dumnezeu ne iubește și vrea să aibă părtășie cu noi. Aș vrea ca adevărul acesta să ne fie foarte clar. Dacă părtășia noastră cu Dumnezeu există, nu există datorită nouă, datorită bunătății noastre, datorită interesului nostru de a ajunge în cer, datorită strădaniei noastre și așa mai departe. Dacă există o părtășie reală între Dumnezeu și noi, este pentru că Dumnezeu a conceput-o, Dumnezeu o întreține și Dumnezeu pune condițiile părtășiei. Iată deci că 1 Ioan este epistola care ne arată ce condiții pune Dumnezeu pentru părtășie. Vedeți că Ioan descoperă aici o categorie de oameni care se înșeală, care cred că pot să aibă părtășie cu Dumnezeu, dar în mod real ei nu au. Și Ioan descoperă și face de trei ori afirmația aceasta. Dacă zicem, dacă zicem, versetul 6, versetul 8 și versetul 10, dacă zicem, adică niște oameni care pretind, care cred că ei pot să pună condițiile părtășiei cu Dumnezeu și ei afirmă, noi suntem bine, noi suntem în legătură cu Dumnezeu, noi suntem în părtășie cu Dumnezeu. Și Ioan arată de trei ori că poate omul se poate înșela, poate să pună el condițiile părtășiei și astea nu sunt realiste, dar că Dumnezeu este Cel care în mod real ne-a trimis cuvântul Său și Ioan spune, de asta v-am scris. Dumnezeu ne-a trimis cuvântul Lui. Pentru ca să avem părtășie pe baza condițiilor pe care Dumnezeu le pune pentru părtășie. Uite cum se înșeală oamenii crezând că pot să aibă părtășie cu Dumnezeu. Prima dată, dacă zicem, de fiecare dată acest dacă zicem, vrea să descrie o concepție greșită, care probabil că exista în biserica timpurie, în biserica primară în care Ioan trăiește. În vremea aceea, oamenii aveau păreri și păreri, cum sunt și astăzi păreri în zilele noastre. Și atunci Ioan descrie o primă părere greșită cu privire la părtășie. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Vedeți? Oameni care poate să spună, eu am părtășie cu Dumnezeu, dar umblă în întuneric. Acești oameni se înșeală. În al doilea rând, un alt mod greșit de a crede că avem părtășie este de a nu recunoaște păcatul. Versetul 8 zice, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și versetul 10, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Iată deci trei moduri de a pretinde că omul are părtășie cu Dumnezeu, dar care sunt greșite. Și atunci este important să vedem care este punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la părtășie sau care sunt condițiile pe care Dumnezeu le pune cu privire la părtășie. Lucrul numărul unu și cel mai important din toate, absolut cel mai important din toate, este că Dumnezeu dorește această părtășie cu omul, dar nu poate să renunțe la niciuna din condițiile pe care El le pune pentru părtășie. Condițiile Lui nu sunt mofturi, condițiile Lui au o acoperire absolut legitimă, și condițiile Lui izvoresc din natura Lui Dumnezeu, din esența Lui Dumnezeu, din ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu nu pune niște condiții capricioase, Dumnezeu nu este un Dumnezeu nerealist, necapricios. Și dacă noi nu-L putem pricepe, este pentru că natura noastră, ceea ce suntem noi ca oameni, diferă cu totul și cu totul de natura Lui Dumnezeu, de ceea ce este Dumnezeu ca Dumnezeu. Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu, nu poate să aibă legătură sau părtășie cu oameni decât în niște condiții care izvoresc din chiar natura Lui. Apa nu se poate uni cu focul pentru că natura apei este cu totul și cu totul diferită de natura focului și ele nu pot sta împreună. Dumnezeu prin chiar natura Lui nu poate lega părtășie cu omul decât în baza unor condiții fixe și care nu se pot anula. Degeaba cred eu că pot să am legătură cu Dumnezeu așa cum cred eu. Pentru că natura lui Dumnezeu și natura omului nu pot sta în părtășie decât atunci când sunt îndeplinite condițiile pe care El le pune pentru părtășie. Pe care sunt condițiile acestea? Primul lucru pe care ne-l subliniază aici Ioan este acesta. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Ce observăm aici? Apostolul Ioan pornește de la chiar natura lui Dumnezeu. Și Ioan vrea să spună că părtășia noastră are la bază ceea ce este Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină. Vedeți? Ioan nu spune că Dumnezeu are lumină, că Dumnezeu este în lumină și dacă observăm foarte bine expresia lui Ioan, este Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină, așa cum spune Biblia, Dumnezeu este dragoste, așa spune Dumnezeu este lumină. Deci în esența Lui, în natura Lui, Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este lumină. Asta înseamnă că dacă omul este carne, Dumnezeu este Duh. Ține de esența Lui Dumnezeu, ține de natura Lui Dumnezeu, ține de ceea ce este Dumnezeu ca Dumnezeu. Dumnezeu ca Dumnezeu în esența Lui, în substanța Lui, în natura Lui, este lumină. Și pentru că Dumnezeu este lumină și pentru că în El nu este întuneric, El nu poate să aibă nicio legătură, nicio părtășie cu întunericul. Între lumină și întuneric nu se poate stabili niciun punct de contact. În lumea noastră, aici de jos, există momente ale zilei, în înserare sau în zori de zi, când lumina și întunericul parcă se amestecă. Dar în Dumnezeu este atâta lumină, este numai lumină și în El nu este întuneric. În El nu este absolut deloc întuneric. Deci El este o lumină perfectă, o lumină desăvârșită. Și așa cum în sala aceasta, dacă sunt atâtea lumini și sunt atâtea becuri, nu poate să fie întuneric, Dumnezeu este lumină absolută, este lumină desăvârșită și în El nu poate să fie întuneric. Și acum, termenul acesta lumină, ce înseamnă cu privire la natura lui Dumnezeu? Nu trebuie să ne imaginăm că asta vrea să spună numai decât că Dumnezeu este lumină în sensul luminii fizice pe care o vedem noi. Deși Dumnezeu și-a manifestat prezența și slava Lui prin norul acela luminos, slava lui Dumnezeu, șechina aceea din Vechiul Testament, aceea arăta pentru ochiul omului luminoasă, ca un foc. Păstorii, de exemplu, noaptea pe câmpia Betleemului, au văzut focul acela, cercul acela de foc, aceea era slava lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este lumină în esența Lui. Dar Dumnezeu este lumină nu doar în sensul acesta în care ochii noștri pot să perceapă lumina, ci Dumnezeu este lumină în sensul moral al cuvântului. În sensul moral al cuvântului, când spunem că Dumnezeu este lumină, asta înseamnă că Dumnezeu, în Dumnezeu nu este decât neprihănire, decât dreptate, decât adevăr. Și în El nu poate să fie păcat. În El nu poate exista păcatul. În El nu este întuneric, adică în El nu este păcat. Și de fapt asta este subiectul capitolului 1 din 1 Ioan. Păcatul este singurul lucru care rupe părtășia noastră cu Dumnezeu. Și păcatul rupe în mod absolut și obligatoriu părtășia noastră cu Dumnezeu. Că ce înseamnă părtășie? Părtășie înseamnă a avea ceva în comun. Adică Dumnezeu are ceva comun cu omul. Dumnezeu se asociază cu omul. Prezența lui Dumnezeu și prezența omului se apropie așa de mult încât cei doi au această prezență în comun. Dumnezeu și omul. Și atunci această prezență în comun, această părtășie, nu poate să existe câtă vreme Dumnezeu este doar lumină și numai lumină, și în om este întuneric sau păcat. Pentru că lumina lui Dumnezeu nu poate să stea împreună cu întunericul din om. Neprihănirea, sfințenia lui Dumnezeu nu poate sta împreună cu păcatul din om. Și atunci cele două se exclud. Și nu poate să fie părtășie. Nu că Dumnezeu nu-i pasă de păcătos, nu că pe Dumnezeu nu-l doare inima când cineva păcătuiește. Dar natura lui Dumnezeu îl obligă, în momentul când cineva a păcătuit, în momentul în care eu sau tu am păcătuit, natura lui Dumnezeu, esența lui Dumnezeu, îl obligă să-și retragă prezența lui de peste noi. Nu poate să stea față în față lumina și întunericul. Nu poate să stea față în față sfințenia lui cu păcatul meu. Și atunci pe Dumnezeu îl doare lucrul acesta. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu te iubește și îl doare ca să se rupă de tine definitiv. Dumnezeu ar putea renunța și la mine și la tine. El este suficient prin El însuși, dar El are milioane și milioane și milioane de sfinți. Adunați deja în cer și încă răspândiți pe pământ. Și El ar putea să se dea bătut și El ar putea să renunțe la mine sau la tine de la primul păcat pe care îl fac. Începând cu anul acesta sau începând cu ziua aceasta. Dar Dumnezeu nu face așa. El îl doare inima. El vrea să aibă părtășie cu noi. Dar condițiile părtășiei le pune El. Și condiția numărul unu a părtășiei noastre cu Dumnezeu este aceasta. Dumnezeu este lumină, în El nu este întuneric și atunci, ca să avem părtășie cu Dumnezeu, trebuie să avem păcatele iertate. Ioan subliniază aici trei atitudini ale păcătosului față de Dumnezeu în contextul părtășiei. Oamenii ar vrea să aibă părtășie cu Dumnezeu. Până la urma urmei, părtășia cu Dumnezeu este cea care produce bucurie. Observăm ce spune Ioan în versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Și versetul 4, dacă îl recitesc, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Deci, cu alte cuvinte, Ioan spune că aceasta este vestea. Dumnezeu este lumină, vrea să aibă părtășie cu voi și vă scriu lucrul acesta ca să aveți bucurie. Cu alte cuvinte, un copil al lui Dumnezeu se bucură de părtășia lui cu Dumnezeu. Sau părtășia cu Dumnezeu produce bucurie. Când părtășia dintre credincioși și Dumnezeu se rupe, omul suferă. Suferă întâi Dumnezeu și suferă mai mult Dumnezeu, dar suferă și omul. Suferă și copilul lui Dumnezeu. Ce a spus David? Psalmul 52, 32 și Psalmul 51. Dacă citim acești doi psalmi, s-a amintit astăzi din Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele în mine. Mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Iată deci că David suferea de ruperea părtășiei lui cu Dumnezeu. Câteva luni de zile, aproape un an de zile, fără o părtășie reală cu Dumnezeu, David suferea. Și suferința aceasta o percepea până și la nivelul trupului. Nu numai la nivelul sufletescului. Dar părtășia aceasta cu Dumnezeu, odată întreruptă, ea poate fi restabilită numai și numai în baza condițiilor pe care le pune Dumnezeu. Uite cu ce condiții vin oamenii și ar vrea să mențină părtășia. Unii dintre ei, versetul 8, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Iar versetul 10, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Poate că ar trebui să vedem cele două versete. Unul spune, dacă zicem că n-avem păcat, celălalt, dacă zicem că n-am păcătuit. Numai care e diferența între aceste două lucruri? Se pare că pe vremea lui Ioan existau unii credincioși care considerau că ei, dacă devin copiii lui Dumnezeu, dacă trec prin nașterea din nou, omul lor vechi a murit, omul lor vechi a capitulat și ei au devenit o făptură nouă, liberă, imună, fără păcat, în care nu mai este păcat. Că natura omului născut din nou ar fi eliberată de păcat. Și Apostolul Ioan zice, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Două lucruri. Ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. De ce ne înșelăm singuri? Pentru că noi credem că avem imunitate absolută față de păcat și nu ne mai păzim și nu mai avem frica aceea de păcat și cădem în păcat. Îmi spunea zilele trecute de cineva care a fost vaccinat contra gripei și nu s-a mai păzit. El spunea, eu nu mai fac gripă, că am fost vaccinat. Și într-o zi, săptămâna trecută, sună către o asistentă medicală, către o soră de-a noastră, vai de mine, ce să fac, am 38, am gripă, am febră. Și spune, mă miră pentru că am luat vaccin contra gripei. Și mă miră foarte mult, ce s-a întâmplat? Ei, vedeți? Ioan vrea să spună că dacă noi zicem că prin naștere din nou, prin faptul că am devenit copii ai lui Dumnezeu, am scăpat, suntem imuni față de păcat, nu mai avem păcat în natura noastră, în esența noastră, ne înșelăm singuri. Pentru că vom vedea că natura noastră, chiar născută din nou, încă mai păstrează capacitatea de a păcătui. Încă mai păstrează capacitatea de a păcătui. Noi vom scăpa de capacitatea și de tentația de a păcătui numai când vom depune trupurile acestea și vom primi trupuri de slavă prin înviere sau prin transformare în ziua răpirii. Numai atunci vom scăpa de elementul care se cheamă păcat din natura noastră. În natura noastră umană există păcat. Asta înseamnă păcatul moștenit, păcatul cu care noi ne naștem, păcat care ne determină să păcătuim, păcat care produce păcate. Adică acest păcat care există în natura noastră umană este doar sursa faptelor noastre și acțiunilor noastre și gândurilor noastre păcătoase. Acum Ioan vrea să spună, să nu considerăm, să nu pornim de la o premisă greșită, că noi nu mai păcătuim pentru că am trecut prin nașterea din nou și pentru că firea noastră cea veche a fost omorâtă. Aș vrea să-mi permite să citesc și gândul apostolului Pavel în sensul acesta. Uitați-vă, dacă mergem la Romani, capitolul 6, un verset ușor de ținut minte, Romani 6 cu 6. 6 cu 6 din Romani ce spune? Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Deci Pavel aici spune, trebuie să știți foarte bine trei lucruri. Ce, de ce și cum. Ce? Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Știm lucrul acesta. Deci omul cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Adică am trecut prin naștere din nou, am trecut prin pocăință. Omul cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. De ce? Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Trupul păcatului înseamnă trupul ăsta de carne în care sălășluiește sâmburile sau germenile păcatului moștenit prin naștere. Suntem păcătoși pentru că ne naștem cu o natură umană coruptă. Și spune, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Deci de asta a trebuit să moară omul nostru cel vechi, ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Dar cum? În ce măsură? În ce mod? Ca păcatul, uitați-vă ce spune, pentru ca, și aici este greutatea versetului, sau în așa fel, ca să nu mai fim robi ai păcatului. Să nu mai fim robi ai păcatului. Adică, noi prin naștere purtăm un trup al păcatului în care păcatul este așa de puternic încât folosește trupul ăsta așa cum folosește un stăpân de sclav pe sclavul lui sau pe robul lui. Păcatul este stăpânul și trupul meu este sclavul prin naștere. Și când cresc, trupul meu execută poruncile păcatului. Ca un rob. Acum, trupul acesta vechi a fost răstignit împreună cu Hristos pentru ca puterea păcatului să scadă în trup. Să scadă până într-acolo încât să nu mai fim robi ai păcatului. Dar nu spune până într-acolo încât să avem o imunitate absolută desăvârșită față de păcat. Să nu mai putem păcătui. Să nu fim robi ai păcatului este una și să nu putem păcătui este altceva. Deci Ioan vrea să spună că a pornit de la ideea că noi nu avem păcat în natura noastră este un concept greșit. Ne înșelăm singuri și adevărul biblic nu este în noi. Al doilea lucru care vrea să-l spună Ioan aici, în 1 Ioan, în capitolul 10, în versetul 10, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Acum lucrurile se schimbă puțin. Vedeți, Dumnezeu nu ne impută capacitatea noastră de a păcătui, ci ne impută păcatul făptuit, săvârșit, înfăptuit, păcatul personal. Versetul 8 vorbește despre capacitatea de a păcătui care încă rămâne în noi, deși trecem prin naștere din nou. Ea este mult diminuată. Este diminuată până într-acolo, încât eu să nu mai spun, aș vrea să nu înjur, dar nu mă pot abține. Aș vrea să nu fur, dar nu mă pot abține. Aș vrea să nu mint, dar nu mă pot abține. După naștere din nou, eu și tu trebuie să ne putem abține, pentru că nu mai suntem sclavi ai păcatului, nu mai suntem robi ai păcatului. De asta a trebuit ca omul nostru cel vechi să moară, ca să nu mai fim sclavi ai păcatului, să nu mai fim robi ai păcatului. Dar, după nașterea din nou, tu și eu, încă dacă nu suntem atenți, mai putem păcătui. Și asta o spune Ioan acum. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Deci dacă zicem că noi n-am mai păcătuit după pocăință, după naștere din nou, îl facem mincinos și cuvântul nu este în noi. Aș vrea să observăm că, de fapt, argumentația lui Ioan nu se oprește aici, la capitolul 1. Și dacă ne uităm bine și avem Bibliile în fața noastră, observăm că Ioan are o construcție deosebit de frumoasă în acest capitol. El are construcția asta simetrică. Dacă zicem, versetul 6, dar dacă, deci, întâi spune partea falsă și pe urmă partea adevărată. Concepția falsă este în versetul 6, concepția adevărată în versetul 7. Iar versetul 8, dacă zicem, idee falsă, versetul 9, idee adevărată. Versetul 10, dacă zicem, ideea falsă și versetul următor, din capitolul 2, ideea adevărată. Deci falsul, dacă zicem că n-am păcătuit, versetul 10, îl facem mincinos. Partea adevărată, 2 cu 1, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Deci iată ce vrea să spună de fapt Ioan, că noi suntem prin naștere păcătoși. A spune că noi nu mai avem păcat în noi înșine este fals. Ne înșelăm și de fapt mințim sau contrazicem adevărul Sfintelor Scripturi. Ioan spune, acum oameni buni, eu vă scriu lucrurile astea ca să nu păcătuiți. Deși voi aveți puterea, capacitatea, disponibilitatea de a păcătui, eu vă scriu ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, e rău. Dar dintre aceste două rele trebuie să căutăm ce este mai bine. Când cineva a păcătuit, de acum poate să fie două variante. Să zică, n-am păcătuit și să-și ascundă păcatul, cum a făcut-o luni de zile și David, sau să spună, da, am păcătuit, îmi mărturisesc păcatul. Și textul nostru din ziua de astăzi vorbește despre adevărul acesta, că Dumnezeu restabilește părtășia noastră cu El, părtășie întreruptă din cauza păcatului, numai și numai în baza iertării păcatelor noastre. Noi astăzi va trebui să cinăm din cină. A gândi că a cina din cina Domnului înseamnă să nu fi făcut niciun păcat de la ultima cină până astăzi, este un concept potrivit acestei epistole, când îl facem mincinos pe Dumnezeu și cuvântul Lui nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui Dumnezeu nu este în noi. Dacă eu când mă analizez în virtutea adevărurilor spuse de Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, dacă eu mă cercetez în lumina acestor cuvinte, numai decât și numai decât și numai decât trebuie să descoper că eu am păcătuit. Acum, faptul acesta nu trebuie să pornească sau să trezească în mine niște reacții de ostilitate și de să mă ascund. Nu, nu-i drept, eu n-am păcătuit, spune Ioan. Și eu trebuie să recunosc, da, eu am păcătuit. Dar aș vrea să vedem acum cum pune Ioan problema aceasta, obținerea iertării păcatelor, care este condiția restabilirii părtășiei cu Dumnezeu. Deci, Ioan este foarte simplu și o spune clar. Dumnezeu este lumină, în El nu este întuneric, câte vreme în mine sau în tine este întuneric, adică este păcat,
Nu poți să ai părtășie cu Dumnezeu, dar Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și acum, care sunt condițiile iertării păcatelor? Că de fapt, iertarea păcatelor este singura condiție pe care Dumnezeu o pune pentru restabilirea părtășiei cu El. Părtășia aceasta întrerupe legătura cu Dumnezeu, exact cum un zid întrerupe comunicarea sau legătura, nu? Ce spune Isaia 59:1? Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și împiedică să-i vedem fața Lui, împiedică părtășia cu El, împiedică legătura cu El. Am citit undeva de o întâmplare când o școală a rămas fără apă și au trebuit să cerceteze care este cauza. Și după ce au desfăcut toată instalația și au făcut toate cercetările de rigoare, ce au descoperit? Undeva, pe una dintre conductele care aducea apă către școală, cu mult timp în urmă, pătrunse un mic mormoloc, un puiuț de broască. El s-a putut infiltra atunci, pentru că era foarte mic, și a putut trece prin filtrele respective. El a găsit acolo apa și mediul prielnic și a rămas acolo pe conducte. Și cu timpul a crescut și a crescut și a crescut, până când s-a făcut suficient de mare ca să obtureze cu totul conducta și să întrerupă legătura cu apa. Asta se întâmplă cu păcatul în viața noastră. La început el este mic, el pătrunde în sufletul nostru, pătrunde în mintea noastră, pătrunde în inima noastră, pătrunde în duhul nostru. Și dacă rămâne acolo, el crește și crește și crește până când într-o zi legătura ta cu Dumnezeu se întrerupe și legătura cu frații se întrerupe. Pentru că Ioan spune părtășia, să avem părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul. Se întrerupe legătura cu Dumnezeu și ea se vede întreruperea legăturii cu frații. Încă nu am văzut om care pe termen lung să fi întrerupt părtășia cu Dumnezeu și să o mai mențină cu frații. El o mai poate face un pic în virtutea obiceiului, dar când părtășia cu Dumnezeu se întrerupe definitiv și ireparabil, mai degrabă sau mai târziu omul acela va întrerupe și părtășia cu biserica. Și atunci, care este condiția refacerii părtășiei? Iertarea păcatelor. Și aș vrea să revenim la text, ca să vedem cum pune Ioan aceste adevăruri în epistola lui. Uitați-vă, mi se pare interesant versetul 7. El vine după ce Ioan face afirmația din versetul 6. Dacă zicem că avem părtășii și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Iar versetul 7 vine și spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dar ce înseamnă umblăm în lumină? Trebuie să aflăm ce înseamnă a umbla în lumină, pentru că Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este în lumină și atunci a umbla în lumină înseamnă a umbla în părtășia cu Dumnezeu, a umbla în prezența lui Dumnezeu, a fi în Hristos. Nu este șocant că versetul acesta, uitați-vă ce spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, spune de data asta despre Dumnezeu, adică umblăm în același mediu în care umblă Dumnezeu. Dumnezeu umblă numai în neprihănire, în sfințenie, în adevăr. Și dacă noi umblăm în lumină, după cum Dumnezeu este în lumină, adică este în neprihănire, în sfințenie, în dreptate, ne-am fi așteptat ca partea a doua a versetului să spună cam așa, dar dacă umblăm în lumină, atunci nu mai avem niciun păcat și nu mai avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nu cam așa ar trebui să sune versetul după mintea noastră? Uitați-vă însă cum scrie Apostolul Ioan, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Cum adică? Umblăm în lumină, umblăm în același mediu în care este Dumnezeu și dintr-o dată spune, sângele, avem părtășie unii cu alții. Deci, umblăm în același loc, hai să spunem, să considerăm că sala aceasta este locul unde este lumină. Și spune, dacă umblăm în lumină, deci noi suntem aici prezenți, trăim aici toată săptămâna, aici avem părtășie cu Dumnezeu care este în lumină, Dumnezeu este aici, avem părtășie cu Dumnezeu care este în lumină, avem părtășie unii cu alții, spune versetul acesta, frații sunt aici, avem părtășie unii cu alții, și la sfârșit dintr-o dată zice, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dar de ce fel de păcat? Păi da, eu am umblat în lumină, acolo a fost prezent Dumnezeu, acolo au fost prezent frații. Cum adică? Păcat? Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. De ce pune Ioan lucrurile așa? Pentru că înainte și după aceea, Ioan vrea să arate că omul păcătuiește cu sau fără voia lui, cu sau fără știrea lui, și că noi nu putem spune că nu avem păcat și noi trebuie să ne recunoaștem păcatele și să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Și el spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Deci se spun, păi dacă am umblat cu Dumnezeu în lumină, dacă am umblat cu frații în lumină, păi atunci eu nu mai am păcat. Și Ioan spune, nu, nu vă înșelați. Avem păcat. Atunci, sigur că ar trebui să vedem în ce constă această iertare pe care ne-o dă Dumnezeu, care este obiectul iertării sau care sunt păcatele sau care sunt lucrurile de care trebuie să ne ierte Dumnezeu atunci când umblăm în lumină. Umblăm în lumină. El este în lumină. Avem părtășie cu frații și totuși avem nevoie ca sângele Lui să ne curățească de păcate. Uitați-vă, Ioan așează tot mereu un verset arătând o ipoteză, pune alături alt verset arătând celălalt aspect al ipotezei. Și versetul 9 vine după versetul 8 care spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, iar versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De două ori, în două versete, Ioan vorbește mereu despre faptul că umblăm în lumină, avem părtășie cu Dumnezeu și încă avem nevoie de o iertare permanentă, de o iertare zilnică, de o iertare mereu și mereu. Versetul 7, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Versetul 9, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta înseamnă că există numai decât în viața noastră, chiar după ce trecem prin pocăință și naștere din nou, niște scăderi, niște lucruri care poate pentru noi par să fie lumină, dar pentru Dumnezeu sunt întuneric. Dumnezeu cunoaște inima noastră, Dumnezeu cunoaște lăuntrul nostru. Nouă ni se pare că un lucru este bun, dar problema se pune în felul următor. Trebuie să vedem în ochii lui Dumnezeu cum este lucrul respectiv. Aș vrea să dau un exemplu din Vechiul Testament. Regele Saul. În 1 Samuel, în capitolul 15, se vorbește despre lupta pe care Saul o are cu amaleciții. Și în capitolul acela ne se spune un lucru foarte important, că Dumnezeu i-a spus lui Saul, prin Samuel, că trebuie să cucerească pe amaleciți, Dumnezeu îi va da biruința asupra amaleciților, amaleciții trebuie să nimiciți cu desăvârșire, pentru că era în planul lui Dumnezeu să-i nimicească, din cauza păcatelor pe care amaleciții le-au făcut, și Saul era acum instrumentul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea o răfoială cu Amalec și trebuia să o execute prin mâna lui Saul. Și Saul trebuia să ucide pe Agag împăratul lor, pe toți locuitorii, pe toți amaleciții, bărbați, femei, copii și toate animalele lor, slabe sau grase, urâte sau frumoase. Saul își face puțin socoteala și spune, poate că Dumnezeu totuși a exagerat un pic. Și stă de vorbă cu poporul. Oameni buni, ce credeți? Și bătrânii lui Israel, înțelepți, cum întotdeauna evreii se crede și se dau înțelepți, or fi spus, împărate, vacile cele mai grase, oile cele mai grase, copiii și femeile nevinovate, hai să le cruțăm. Și poate că e bine să-l cruțăm și pe împărat, că în felul ăsta îl vom face supusul nostru, Și Saul zice, bine spuneți, cruțăm, nu omorâți. Omorâți oile slabe, omorâți bărbații care ar putea să fie un pericol, dar mai cruțați. Și cruță. Vine Samuel trimis de Dumnezeu. Saul îl întâmpină și spune, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Și ce îi spune Samuel? Ce-i cu behăitul ăsta care se aude? Și de ce l-ai cruțat pe Agag? Și de ce ai călcat cuvântul Domnului? Și Saul începe, am păzit cuvântul Domnului. Nu. Adică Saul spune, am făcut ceva bun. Și Samuel îi spune, nu. Bun este ceea ce Dumnezeu zice că e bun, nu ceea ce tu gândești că este bun. Și tu te faci vinovat de neascultare, și neascultarea e la fel de vinovată ca și ghicirea, ca și închinarea la idol. Deci tu ești un idolatru în raport cu Dumnezeu, ești unul care în loc să-L respecti și să dai lui Dumnezeu ascultare și închinare, i-ai dat-o celuilalt, i-ai dat-o vrășmașului. Închinarea la idol înseamnă, de fapt, comuniune cu diavolul, închinare la diavolul. Deci tu în loc să asculți pe Dumnezeu și să-L cinstești, să asculte lui cuvântul, l-ai ascultat pe Satan. Și atunci Samuel îi spune lui David, lui Saul, rău ai făcut. Saul își trage pe seamă, recunoaște într-adevăr că a greșit, dar am dat exemplul acesta să înțelegem că pot să existe raționamente, socoteli, situații în viața noastră, când neavând clar lumina lui Dumnezeu asupra noastră și călăuzirea Duhului Sfânt, să comitem fapte, atitudini, vorbe, păreri, gânduri care să fie vinovate în ochii lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iov. Vin prietenii lui Iov la Iov ca să-l mângâie. Fiecare își dă cu părerea și dacă citim cartea lui Iov, o să vedem ce frumoase elogii aduc fiecare lui Dumnezeu, fiecare din cei trei prieteni al lui Iov. Și Iov se pare că, într-un anumit sens al cuvântului, Iov se pare că acuză pe Dumnezeu și îl face nedrept. Dar la urmă știți ce spune Dumnezeu? Îi spune Dumnezeu lui Iov, Iov, de acum tu trebuie să mijlocești și pentru ăștia trei. Și le spune celor trei prieteni al lui Iov, nici unul dintre voi n-ați vorbit despre mine drept. Așa de drept cum a vorbit Iov despre mine. Și dacă comparăm dialogul celor trei prieteni și cu dialogul lui Iov, noi oamenii am spune, Iov a vorbit mai rău decât ceilalți și ceilalți au vorbit mai drept despre Dumnezeu. Iată deci că în mintea noastră câteodată lucrurile nu stau drept, nu stau corect. Balanța noastră nu este întotdeauna exactă. De aceea trebuie să recunoaștem și să admitem faptul acesta că de vreme ce natura noastră este coruptă și în noi este păcat, ea ne joacă feste și noi comitem păcate dându-ne seama sau fără să ne dăm seama. Și atunci păcatele acestea trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu în vederea iertării. Și care este calea? Cum putem obține iertarea de la Dumnezeu? Prin mărturisirea păcatelor. Și aș vrea în continuare să ne oprim la versetul 9, într-un studiu mai amănunțit, pentru că este un verset central în acest capitol. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele, deci primul lucru, dacă ne mărturisim, ce înseamnă a mărturisi? În context, dacă ne uităm în cele dinainte și în cele de după, în capitolul acesta, păi Ioan pune a mărturisi în față cu, spune, dacă zicem că n-avem păcat și dacă ne mărturisim, deci a mărturisi este contrarul al o zice că nu am păcat. Dacă zicem că n-am păcătuit și dacă ne mărturisim. Deci, a mărturisi înseamnă nu cumva să spui că n-ai păcat sau că nu ai păcătuit. Deci, a mărturisi înseamnă să spun că am păcat sau să spun că am păcătuit. Să recunosc că am păcat, să recunosc că am păcătuit, să nu neg. De două ori, dacă zicem că n-am păcat și dacă zicem că n-am păcătuit și la mijloc este partea bună. Dacă ne mărturisim. Deci a mărturisi înseamnă a recunoaște că am păcat și că am păcătuit. Că am păcat și că am păcate. Că am păcat în natura mea și că am păcate în viața mea, în trăirea mea. A mărturisi, cuvântul acesta vine din limba greacă, este cuvântul omologeo. Dumneavoastră știți bine, noi avem în limba română cuvântul a omologa. Ce înseamnă asta, a omologa? Înseamnă că undeva există un model, un patent, ceva care reprezintă adevărul, modelul, stasul, și piesa mea sau lucrul meu sau obiectul meu sau mașina mea trebuie omologată cu cea care există ca model, cu cea corectă, cu cea bună, cu cea adevărată. Acum, a omologa, ce înseamnă când vin aici în sensul biblic al cuvântului? A mărturisi înseamnă omologheu, înseamnă să-mi omologhez părerea mea cu privire la ce este bun și ce este rău, după ce? După părerea lui Dumnezeu. După părerea lui Dumnezeu. Care a fost greșeala lui Saul? Că părerea lui a fost diferită de părerea lui Dumnezeu. Și a mărturisi înseamnă, în primul rând, să accept de bună părerea lui Dumnezeu cu privire la lucrul făcut de mine. Ce zice Dumnezeu? Nu ce zic eu. Poate să fie interesant ce spun eu, dar nu asta contează. Contează ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Omologhez părerea mea după părerea lui Dumnezeu, recunosc că în mine este păcat în natura mea și că în trăirea mea este păcat și dau dreptate lui Dumnezeu. Asta este primul pas. Dar a mărturisi nu înseamnă doar să pun de acord părerea mea despre păcat cu părerea lui Dumnezeu despre păcat. Înseamnă să fac mai mulți pași. A mărturisi, după ce eu pun de comun acord părerea mea cu părerea lui Dumnezeu, după ce armonizez părerea mea cu părerea lui Dumnezeu, eu trebuie să merg mai departe. Și când realizez că Dumnezeu are dreptate și eu nu am dreptate, atunci trebuie să fac ceva. Și primul lucru care trebuie să-l fac, să mă prăbușesc înaintea lui Dumnezeu, într-o adâncă părere de rău, pentru ceea ce eu am făcut rău, într-o adâncă pocăință, într-o căință, într-o părere de rău. Nu există mărturisire a păcatelor până când nu te doare de păcatul tău. O așa părere de rău încât să te doară, să te mistui, cum l-am mistuit pe David, să te îmbolnăvești. N-ați auzit oameni spune, m-am îmbolnăvit de durere. Face copilul tău un lucru rău, se rupe inima în tine, te îmbolnăvești și ajungi în pat sau la spital de durere. Din ce cauză? Te-a durut inima, nu te-a durut ceva fizic, nu te-ai lovit tu peste cap sau peste mână, dar te-a durut lucru săvârșit de cineva. Ei, atunci pot să spun că am făcut și sunt pe drumul mărturisirii când pentru păcatul meu mă doare în așa un fel încât până să mă îmbolnăvesc de durere. Să nu am mintea liberă. Zi de zi să mă gândesc acolo și tot mereu să-mi stea mintea la lucrul respectiv. Să fie ca un coșmar pentru viața mea. Nu numai atât. După ce am făcut pasul acesta și mă doare, eu trebuie să mai fac încă un pas. Există un adevăr foarte mare, că uneori oamenii sunt sentimentali, sunt emotivi. Plâng, dar plâng așa cum ar plânge la un film. Se termină filmul, se duc acasă și zice, am uitat totul, a fost un film. Nu asta trebuie să fie calea mărturisirii, nu doar să mă doară. După ce mă doare și după ce îmi pare rău, eu trebuie să mai fac un lucru, trebuie să iau hotărârea de a părăsi păcatul făcut. Nu? Ce spune Proverbii 28:13? Cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă îndurare. Să mă las de ele, să iau decizia, să iau hotărârea să mă las de ele. În al patrulea rând, nu-i numai de ajuns atâta. Eu pot să fac lucrul acesta în lăuntru meu, dar Dumnezeu vrea să-l rostesc cu buzele mele. Eu sunt sigur că David a avut remușcări de cuget. Cele 9, 10, 11 luni de zile, eu știu cât o fi stat el în starea lui păcătoasă. Dar Dumnezeu a așteptat, și de asta l-a trimis pe Natan la David, ca David să verbalizeze, să împărtășească cu oamenii, să-și recunoască în fața oamenilor păcatul și în fața lui Dumnezeu. Mărturisirea păcatelor trebuie să treacă printr-un proces de verbalizare, a spune cu gurița ta. Lui Dumnezeu, și câteodată nu-i suficient numai lui Dumnezeu. Cui trebuie mărturisite păcatele? Ioan spune aici, dacă ne mărturisim păcatele și ne întrebăm acest ne, se referă la păcatele noastre, adică dacă mărturisim păcatele noastre sau dacă mărturisim noi nouă păcatele. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că păcatele trebuie mărturisite înaintea lui Dumnezeu și David spune, îmi voi mărturisi Domnului păcatele, dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată, de exemplu, că în vechime, evreii își mărturiseau păcatele și lui Dumnezeu, dar erau zile și erau situații când trebuia să le mărturisească înaintea preoților, înaintea judecătorilor. Deci, astăzi, în zilele noastre, pentru biserică, păcatul trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu, dar păcatul trebuie mărturisit și înaintea oamenilor. Cui să le mărturisim? Iacov zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Unii altora este totuși un cuvânt care lasă posibilități de interpretare. Cui unii altora? Iacov pare că nu sugerează o categorie specială, dar el are în vedere acolo că aceștia unii altora s-ar părea să fie un grup format dintre cine? El spune înainte, dacă cineva este bolnav, să cheme prezbiterii bisericii, să se roage pentru el. Deci iată că acolo este cercul acesta format din cel în cauză și prezbiterii bisericii. Și acum Iacov spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci cel bolnav are nevoie de o rugăciune cu mare putere. Dar ca el să fie declarat de Dumnezeu neprihănit, trebuie să-și mărturisească păcatele. Așa se pare că în Iacov, mărturisirea, sau Iacov încurajează mărturisirea în cercul fraților bătrâni, a prezbiterilor bisericii, a oamenilor maturi în Hristos. Mărturisirea nu trebuie să fie un lucru de apucat. Este foarte importantă, pentru că fără ea nu se obține iertarea păcatelor. Uitați-vă, cuvântul spune clar, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci a mărturisi este inversul lui a ascunde, a nega, a nu recunoaște. A mărturisi înseamnă a recunoaște, a-ți părea rău, a te hotărâ să nu-l mai faci și a-l spune, a-l da pe față. Deci a mărturisi este o chemare către a împărtăși starea ta nenorocită, așa cum este, cu fratele, un frate matur, un frate prezbiter, un frate cu multă greutate, care se poate prinde și duce povara ta mai departe. A mărturisi, de fapt, înseamnă a-ți descărca sufletul de ceva apăsător, de o povară. Și când îți descarci sufletul de o povară, trebuie să-l descarci pe unul tare, suficient de tare, ca să-ți poată duce povara, să ai încredere că el îți duce povara și să știi că el se roagă pentru tine, să știi că el te ajută. Și mărturisirea la oameni are rostul ei. Între păcătoși și Dumnezeu, faptul mărturisirii nu este așa de dificil, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și noi suntem oameni. Și atunci noi venim înaintea lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, Tu știi că eu sunt om și am păcătuit, iartă-mă, știi că sunt om. Și mereu ne acoperim cu condiția noastră umană, Doamne, știi că sunt om. Și ne vine cumva ușor să ne mărturisim față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe că noi suntem oameni și că El e Dumnezeu. Când trebuie să mă mărturisesc la frate, acum ce să-i mai spun? Măi, știi că sunt om, dar el nu-i tot om? Și firea mea simte o umilință, pentru că eu sunt om și el este tot om, și eu trebuie să spun că de fapt sunt mai slab decât el. Și asta nu-i convine firii mele păcătoase. Și umilința asta pe care o suportă firea mea în procesul mărturisirii, poate să fie factorul cheie al succesului, ca să nu mai repet păcatul. Pentru că dacă cel căruia m-am mărturisit este un om matur în Hristos, el va căuta și el va avea autoritatea asupra vieții mele și drept să mă controleze, să spună, măi frate, eu m-am rugat pentru tine și eu continui să mă rog pentru tine, dar vreau să știu, ai mai făcut sau n-ai mai făcut lucrul acela rău? Ai pus capăt acestui păcat în viața ta? Și atunci, într-un fel, mărturisindu-mă fratelui meu, este mult mai bine, pentru că eu am un ajutor în el pentru a opri un păcat care ar putea din nou și din nou să mă pună în situația să-l repet. De asta se recomandă mărturisirea păcatului înaintea oamenilor, înaintea celor maturi în Domnul Iisus Hristos. Există un deficit Noi de obicei, evanghelici, am spus că noi mărturisim păcatele lui Dumnezeu, noi nu avem taina spovedaniei sau taina confesiunii sau așa mai departe, sacramentul confesiunii. Dar nu asta este problema. Ceea ce este biblic, este biblic. Chiar dacă fac alte biserici altfel, noi trebuie să facem cum trebuie. Nu ne interesează cum fac alții, ne interesează ce spune Biblia. Și dacă Biblia spune să ne mărturisim păcatele unii altora, să facem lucrul acesta. Avantajul mărturisirii păcatelor unii altora poate să fie văzut prin faptul că el poate curma de obicei un păcat care se repetă. Sunt de acord că vor fi unele păcate accidentale care nu se vor mai repeta niciodată în viața cuiva. Dar în special mărturisirea păcatelor este necesară la oameni, mărturisirea la oameni este necesară atunci când ești biruit din nou și din nou de un lucru rău. Îți pare rău că îl faci, vrei să te lași de el și încă nu găsești putere. Atunci mărturisește-l la frați, pentru că frații respectivi vor veni în sprijinul tău să te ajute să scapi de obiceiul rău, de păcatul respectiv, să nu se repete iarăși și iarăși în viața ta. Aș vrea să ne apropiem de încheiere. Revăzând versetul acesta, 1 Ioan 1:9. Mărturisirea păcatelor este condiția pe care Dumnezeu o pune pentru iertare. Ea este garantată, pentru că Dumnezeu este credincios și Dumnezeu este drept. Caracterul lui Dumnezeu, credincios și drept, garantează iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor este absolut necesară pentru refacerea părtășiei noastre cu Dumnezeu. Noi nu putem spune că avem părtășie cu Dumnezeu, în orice fel ar fi, la cina Domnului și nu numai la cina Domnului. Nu putem spune că avem părtășie cu Dumnezeu câtă vreme nu ne recunoaștem păcatul și nu ne mărturisim păcatul. Să cer mărturisite acele păcate care de obicei în viața noastră le-am comis, suntem conștienti de ele, ne apasă cugetul și ne iau pacea. Să cer mărturisite acele lucruri care se repetă în viața noastră și de care nu putem scăpa. Va spune cineva, ce lucru, ce păcat trebuie, ce să mărturisesc? Sunt câteodată frați puși în situații penibile. Mărturisește și întreabă ce să mărturisești. Nu se vor mărturisi toate lucrurile mărunte și fără relevanță. Nu se vor mărturisi faptul că ai ridicat tonul la copilul tău sau soțul la soția lui, dacă aceasta este un lucru care l-ai făcut dintr-o nebăgare de seamă și deja l-ați rezolvat. Se vor mărturisi acele lucruri care stau în lăuntrul omului, care sunt acolo undeva, care apasă cugetul, care îți curmă pacea și care îți rup legătura ta cu Dumnezeu. Acele trebuie mărturisite față de Dumnezeu, trebuie mărturisite față de oameni și atunci sângele Domnului Iisus Hristos curățește păcatele acelea. Ce rost are să le negi? Pentru ce să spui, eu nu le am? Pentru ce să te înșeli singur și să contrazici cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Biblia ne spune că noi încă mai suntem capabili să păcătuim, chiar după ce trecem prin nașterea din nou, haideți să recunoaștem și hai să coborăm în noi înșine și să spunem, Doamne, poate chiar de la anul nou încoace, sunt numai 2-3 zile, ce trebuie să aduc eu înaintea ta? Ce a fost rău înaintea ta? Ce a supărat fața ta? Și să găsim puterea aceasta să pătrundem în noi, să lăsăm Duhul Sfânt, să ne descopere ce a fost rău în noi, ca să putem fi de acord cu Dumnezeu. Nu să spunem, n-am făcut nimic rău anul ăsta. Și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne arate ce lucruri nu i-au plăcut lui Dumnezeu din viața noastră, venim cu el înaintea lui Dumnezeu și cu inima astfel pregătită și iertată ne apropiem să cinem de cina Domnului. Amin.